Sura ya 11 mstari wa kwanza. Ikawa wakati wa majira ya kipupwe, wakati ambapo kwa kawaida wafalme huenda vitani, Daudi akamtuma Yoabu mtumishi wake na jeshi lote la Israeli. Wakaliharibu jeshi la Amoni na kuhusuru Raba, lakini Daudi akakaa Yerusalemu. Mstari wa pili. Hivyo ikawa siku moja wakati wa jioni, Daudi akamka kutoka kitandani na akatembea katika dari la kasri. Akiwa pale akamwona mwanamke aliyekuwa kioga. Mwanamke yule alikuwa mzuri sana na wakupendeza macho. Mstari wa tatu. Hivyo Daudi akatuma na kuuliza watu waliomfahamu yule mwanamke. Mtu mmoja akasema, "Je, huyu si Bathsheba binti Elaimu, naye si mke wa Uria Mhiti?" Mstari wa nne. Daudi akatuma wajumbe nao wakamchukua, akaja kwake na akalala naye, kwani ndio alikuwa amejitakasa kutoka uchafu wake. Kisha akarudi nyumbani kwake. Mstari wa tano. Mwanamke akawa mjamzito, naye akatuma na kumwambia Daudi kusema, "Mimi ni mjamzito." Mstari wa sita. Kisha Daudi akatuma watu kwa Yoabu kusema, "Mtume kwangu Uria Mhiti." Hivyo Yoabu akamtuma Uria kwa Daudi. Mstari wa saba. Uria alipofika, Daudi akamuliza hali ya Yoabu, jinsi jeshi lilivyokuwa likiendelea na jinsi vita vilivyokuwa vinaendelea. Mstari wa nane. Daudi akamwambia Uria, "Shuka nyumbani kwako, unawe miguu yako." Hivyo Uria akaondoka katika kasri la mfalme. Mfalme akamtumia zawadi kwa Uria alipoondoka. Mstari wa tisa. Lakini Uria akalala pamoja na watumishi wa bwana wake katika lango la askari, wala hakushuka nyumbani kwake. Mstari wa kumi. Daudi alipoambiwa Uria hakushuka nyumbani kwake, akamwambia Uria, "Je, haukutoka safarini? Kwa nini haukushuka nyumbani kwako?" Mstari wa kumi na moja. Uria akamjibu Daudi, "Sanduku na Israeli na Yuda wamo kwenye mahema, na Yoabu na mtumishi wa bwana wangu wamepiga hema uwandani. Jinsi gani na mimi naweza kwenda nyumbani kwangu kulala kunywa na kulala na mke wangu? Kwa hakika kama uishivyo, sitafanya hivyo." Mstari wa kumi na mbili. Hivyo Daudi akamwambia Uria, "Ukae leo pia, kesho nitakuacha uende." Kwa hiyo Uria akakaa Yerusalemu siku hiyo na iliyofuata. Mstari wa kumi na tatu. Daudi alipomwita, alikula na kunywa pamoja naye. Daudi akamfanya alewe. Wakati wa jioni Uria akaenda kulala kitandani pake pamoja na watumishi wa bwana wake. Hakushuka nyumbani kwake. Sura 14. Hivyo asubuhi Daudi akamwandikia Yoabu barua, naye akaituma kwa mkono wa Uria. Sura 15. Ndani ya barua Daudi aliandika hivi: "Mumweke Uria mbele ya vita vikali sana, na kisha muache ili apigwe na afe." Mstari wa 16. Hivyo Yoabu alipoona mji ukizingirwa, alimweka Uria katika sehemu aliyojua askari adui wenye nguvu wangekuwa wakipigana. Mstari wa 17. Wakati watu wa mji walipotoka na kupigana dhidi ya jeshi la Yoabu, baadhi ya askari wa Daudi wakaanguka, na Uria Mhiti pia akauawa. Mstari wa 18. Wakati Yoabu alipotuma neno kwa mfalme kuhusu hali ya vita. Mstari wa 19. Alimwagiza mjumbe kusema, "Utakapomaliza kumwambia mfalme kuhusu hali ya vita." Msara wa 20. Yawezekana mfalme akakasirika naye akakwambia, kwa nini mlipigana na mji kwa karibu hivyo? Hamkujua kwamba wangeweza kushambulia tokea ukutani? Msara wa 21. Ni nani aliyemua Abimeleki mwana wa Yerubesheti? Si mwanamke aliyerusha jiwe la kusagia juu yake kutoka ukutani hata akafa huko Tebeshi? Kwa nini basi mliukaribia ukuta jinsi hiyo? Nao mjibu, Uria mtumishi wako amekufa pia. Sura 22. Hivyo mjumbe akaondoka na kwenda kwa Daudi, akamwambia kila jambo ambalo Yoabu alimtuma kusema. Sura 23. Na mjumbe akamwambia Daudi, mwanzoni adui walikuwa na nguvu kuliko sisi. Walitukabili wa ndani, lakini tukawarudisha nyuma kwenye maingilio ya lango. Sura 24. Na wapiga mshale wao wakawarushia watumishi wako kutoka ukutani, na baadhi ya watumishi wa mfalme wameuawa, na mtumishi wako Uria Mhiti pia ameuawa. Sura 25. Kisha Daudi akamwambia mjumbe, mwambieni hivi Yoabu, usiruhusu jambo hili likuhuzunishe, kwa maana upanga waangamiza huyu kama waangamizavyo na mwingine. Vifanye vita vyako kuwa vyenye nguvu zaidi dhidi ya mji na uteke. Mtie moyo Yoabu. Sura 26. Hivyo mke wa Uria aliposikia kwamba mume wake amekufa, akaomboleza sana kwa ajili yake. Sura 27. Huzuni yake ilipoisha, Daudi akatuma na kumchukua kwake katika kasri lake, naye akawa mkewe na akamzalia mwana, lakini alichokifanya Daudi hakikumpendeza Yawe.